Хей ти, зарежи глупостите и се върни обратно към основата. С поредицата Back to Basics на NoBS Podcast. Привет, NoBS Podcast! Здравейте в поредния епизод от поредицата Back to Basics, поредицата в която разглеждаме основните теоретични и практически неща, които изграждат оптималността на нашите тренировки. Основно си говорим за мускулна маса, за хипертрофия, сваляне на мазнини, генерално поддържане на форма, как работи физиологията ни и генерално неща, които стоят наистина в базата на това ние да се храним и да тренираме оптимално. Ако не ме познавате, аз съм Бети от NoBS Fitness, лицензиран фитнес треньор, коуч и хранителен консултант Level 1 и 2 от Precision Nutrition. А ако не сте слушали епизодите в тази поредица, силно ви препоръчвам да отидете в SoundCloud, ако ни слушате оттам, и да разгледате в нашия профил, вече има различни плейлисти, подредени по теми. Back to Basics е единият от плейлистите, в който епизодите са подредени по такъв начин, че в тях има много базова информация. Базова информация, върху която се гради генерално цялостната идеология, по която ние работим с себе си, с нашите клиенти и зад която ние винаги сме стояли. Та, ако не сте слушали предните епизоди, можете да ги чекнете в този плейлист в SoundCloud, или ако ни слушате от Apple Podcasts или от друга платформа, от Spotify, CastBox и така нататък, можете просто да напишете в търсачката BTB, т.е. инициалите на Back to Basics, BTB, и така ще намерите другите епизоди от тази поредица. Окей, в днешния епизод, без да се бавя повече, ще си говорим за обхват на движение. Какво е това? Ще си говорим за пълен обхват на движение и ще си говорим за ефикасен, безопасен ROM, Range of Motion, или обхват на движение, както му казваме ние, да започваме. Обхватът на движение означава степента или границата, до която част от тялото може да се движи около става или фиксирана точка, съвкупността от движения, които една става може да направи. Всъщност този термин може да бъде така обяснен по различни начини, но това според мен е най-простия начин, по който аз лично мога да го обясня. Съвкупността от движения и амплитудата, в която една става или дадена кост може да се движи чрез съответно сгъване и разгъване или ротация в дадена става. Пълният обхват на движение е това дадена кост да се премести от точка А до точка Б чрез работата на дадени мускули, така че да се постигне, или по-скоро да се достигне крайната позиция, напълно сгъната или разгъната става или флексия, екстензия и така нататък. Или пълна ротация около дадена става. Това, например, за тазобедрената става би било да сме, ще ви дам пример директно, за да ме разберете, наведени така, че сгъването в таза да е максимално и след това да се изправим, стягайки максимално дупето, така че да не можем да дадем торса си по-назад, без извиване от кръста или в случая от флексия да минем в пълна екстензия в тазобедрената става. Това е един пълен обхват на движение за нас. Само че всяко движение, всяко упражнение от там също произлизащо и всеки модел на движение се различават по този пълен в кавички обхват, защото този пълен обхват при всеки човек е ограничен не само от типа на движението и как го изпълняваме, дали със собствено тегло, с допълнителна тежест, дъмбели, лост, штанга, ластици и така нататък, ако говорим вече и за самите упражнения, но и от особеностите на самия човек. Този пълен обхват е ограничен от самото упражнение, начина по който се изпълнява, от нашата мобилност и сила в напълно обтегнатата или скъсена позиция на мускула, структурата ни и структура на ставите ни, някои хора имат доста по-мобилни също така, примерно тазобедрени стави, т.е. гъвкавостта на дадени мускули и нашата мобилност. Генерално силата на дадени мускули и сухожилия в тялото. Също така от нашите навици, грешно заучени начини, по които се движим. Също от машината, която използваме, ако правим упражнения на дадената машина. И вероятно изпускам още много други неща. Но тук идеята е да разберем, че пълният обхват на движение е нещо, което не е толкова ясно, колкото на практика, колкото е на теория. Защо? Защото то зависи и е много индивидуално и зависи от доста фактори, някои от които изброих. Какво имам предвид, когато казвам, че самото упражнение на първо място и начина, по който се изпълнява, определят range of motion или обхвата на движение? Да вземем, например, един hip thrust. Когато дисковете са големи и ударят земята, ние няма накъде повече да се свием таза. Основното движение в hip thrust, при упражнението hip thrust, е тазобедрена екстензия и флексия. Когато дисковете ударят земята, ние няма къде повече да си дадем надолу таза с самата тежест. Няма къде повече да си свием таза. И тук самият сетъп на упражнението, начина по който ние сме застанали и го изпълняваме, спира обхвата на движение. Та пълен обхват на движение в един hip thrust реално не е пълния обхват на самата става. Затова първото нещо, което го определя този обхват, е самия вид на упражнението и как го изпълняваме. Горе в горната позиция можем изцяло да разгънем таза в екстензия, което е и най-важното в крайна сметка, защото при hip thrust-а в горната позиция имаме най-високо напрежение върху седалището, така или иначе. Но колко трябва да пускаме? Трябва ли, за да имаме максимален обхват на движение, да използваме good drive машина? Знаете, тези машини с коланите, които се ползват вместо hip thrust-а по фитнесите, те са надигнати и те позволяват на това човек да се спусне много по-надолу, отколкото ако го правим, примерно, на пейка и на земята. Там не сме ограничени от земята и можем да пускаме повече. Та въпросът е, колко трябва да пускаме? Трябва ли да имам пълен обхват в ставата или пълен обхват просто в движението hip thrust? Трябва ли, за да имам максимален обхват, да използвам другата машина? Трябва ли да правя помпички само в горната част, където напрежението върху глутеуса е най-високо, за да изолирам седалището? Трябва ли да пускам просто до земята всеки път, за да имам измеримост от друга страна? Това са въпроси, които засягат точно обхвата на движение и оттам засягат, може би, до някъде времето под напрежение и оттам съответно просто обхвата на движение опира до основно количество извършена работа или така наречена, то е просто променлива, т.е. варивативна, щях да кажа. То е просто една, така да се каже, един variable на обема и количеството работа и съответно безопасността. Но относно hip thrust-а, това са въпроси, които засягат обхвата на движение, но относно hip thrust-а, отговорът е обвързан, но имаме едно голямо уточнение. При hip thrust-а, безопасността на движението не зависи от обхвата на движение. И тук опираме чисто и просто до един следващ въпрос. Каква е целта? Защо го правим този hip thrust? Това упражнение, например, е от тези, при които обхвата на движение ще идва от там, какво си отговорим на въпроса каква е целта. Чисто и просто това ще е водещото, което ще ни насочи към това какъв обхват на движение да използваме там. Дали да го правим като помпички, едно една четвърт повторения, dead stop hip thrust, където ставаме штангата, имаме много добра измеримост, или по-скоро ще го правим като good bridge. Каква е целта на упражнението, да е тук в програмата, какво искаме да постигнем с него, какво оборудване имаме и така нататък. Общо взето, хубавото е при това упражнение, че тук обхвата на движение не опира до безопасност. Почти никога. Има обаче група упражнения, при които, за да бъдат те ефективни и безопасни, ние трябва да следваме модел за така наречения минимален ефективен обхват на движение. Такова упражнение е, например, клекът. Както казах, при някои упражнения генералната ни сила, мобилността ни и гъвкавостта на дадени мускули, грешно заучени навици и още фактори влияят колко range of motion ще имаме. Ако ние имаме сковани глезени, например, или липса на сила в сухожилията на коляното, или слаби тибиалиси, това са мускулите опониращи на прасеца отпред на пищалите, липса на мобилност в тазобедрената става и така нататък, то ние най-вероятно няма да можем да клякаме толкова дълбоко. И тези неща ще си проличат в едно такова по-сложно упражнение. При такъв тип упражнения има обаче нещо наречено минимален ефективен обхват на движение или по-скоро минимален ефективен безопасен обхват на движение. Това е обхватът, в който се движим безопасно и въпреки, че той не е максималният на теория, нали, примерно не клякаме ass to grass, той пак е ефикасен и позволява безопасно преместване на високи товари по безопасен начин. Взимаме сега, оставяме примера с хип тръста, взимаме примера с клека. Кой е минималният ефективен обхват, който е безопасен при клека? Това е въпросът. Безопасен за повечето хора, говоря, смисъл за така средностатистическия човек. Вече можете да ни подкрепите на Buy Me a Coffee и да ни купите кафенце, като много-много важно. Когато ни черпите кафенце, вие можете да изберете първо с колко кафенце да ни почерпите. Едно кафе е 3 евро и второ, по-важно, имате кутийка за коментар. Тук искаме да ни оставите коментар с вашата тема, с вашия личен въпрос, която да разгледаме специално в следващите епизоди на подкаста, след което просто натискате бутона Support. Така че ако вие искате вашият конкретен личен въпрос или темата, която ви интересува, да бъде разгледана от нас в подкаста, посетете линка долу в описанието buymeacoffee.com/nobiasfitness. Така твоята тема, твоят личен проблем или въпрос ще бъде разгледан от нас в следващите епизоди. buymeacoffee.com/nobiasfitness. Това е достигане на дълбочина точно под паралела. Мускулите отново достатъчно дълго остават под напрежение в сравнение с полуклек или спиране до паралела, извършват достатъчно работа, минаваме достатъчно път в кавички. Но и другото важно нещо е балансираното предаване на мускулна работа между предната и задната верига, когато клякаме поне до или всъщност малко под паралела. Безопасността. Пак казвам за средностатистическия човек. Безопасността. От гледна точка на това, че слизането под паралела вместо спирането над или до паралела намалява режещите сили в коляното. И повечето хора всъщност нямат толкова силни колене, колкото им се иска да вярват, че имат. За гийковете от вас, режещите сили в коляното се появяват, тъй като имаме плъзгане на бедрените кондили или края на бедрената кост спрямо тибиалното плато или края на подбедрицата, там където се събират двете в коляното. И има приплъзващи режещи сили, когато клякаме над паралела. Знаете, че в коляното като сложна става, там където завършва бедрената кост, има много сухожилия, менискоси, съединителна тъкан и когато под товар коляното е сгънато на около 90 градуса върху бедрената кост, влияят именно тези режещи сили, които я плъзгат напред върху края на тибията или коста на долната част на крака, се нарича тибия. По този начин, ако ние редовно под висок несъобразен товар, говоря, клякаме само над паралела или до 90 градуса всеки път и не сгъваме коляното повече от това, задната верига не може да допринесе за извършването на работа и отнемането от тези режещи сили и поставяме доста висок стрес не върху мускулите, а върху коляната става и сухожилията там. Сега, това си има някои приложения, но товарът трябва да е изключително, изключително съобразен и отново не трябва това да е единственият начин, по който да се изпълняват клякащи движения. най-малкото, за да не се получават дисбаланси и да не се претоварва дадената става. Ако вие сте спортист и треньорът ви е казал така да си правите клековете, например тренирате баскетбол и целта на упражнението е да засилите самата става, добре, окей, има някои приложения това нещо, но всъщност коленете и квадрицепсите ви пак най-вероятно ще са доста по-силни и здрави, ако използвате пълен клек или поне понякога всъщност правите клек, който е под паралела. По този начин вие няма да развивате дисбаланс. А ако целта на самото упражнение е по този начин да засилите сухожилията, да тренирате този тип режещи сили, които всъщност се появяват и докато се тренира самия спорт или докато сте на матч и така нататък, и наистина има такъв тип движения и целта е там тъканите да се адаптират към проявата на този тип движения. Добре, но товарът трябва да е изключително съобразен, да няма висока повторяемост, както правят всъщност повечето хора. В смисъл да трябва да е съобразен товара и това не трябва да е единственият начин, по който се изпълнява клека. Оставете техниката и този тип неща за самия спорт. Там трябва да се тренират тези неща. Тренировките с тежести не са за да се дупликират движенията от спорта. Това сме го обяснявали защо е така и всеки един специалист чужбина по стренд тренинг и силови тренировки и кондишенинг за спортисти ще ви го потвърди това нещо. Дори да използвате такъв тип движения за засилване на дадени стави сухожилия и да си вкарвате тялото в тези позиции с някаква допълнителна тежест, не правете само това. Вие, ако правите такъв клек, почти задължително е да правите и клек чрез този минимален безопасен range of motion, ефективен, за който говоря. А защо не и пълен клек? За да знаете, че не развивате само квадрицепса и не поставяте стрес само върху коляната става, а тренирате долната си част балансирано. И задната верига е също толкова силна. И пак казвам също, внимавайте с дозировката на интензитета, т.е. тежестта. Така, започнах да се отклонявам от темата, но това, с което исках да направим разлика, е какво означава пълен обхват на движение, защо изобщо го използваме, всеки път ли трябва да го използваме, като обяснихме, че отговорът е не, и този обхват на движение, той зависи от самото упражнение, нашата мобилност, сила, гъвкавост, начина по който го изпълняваме даденото упражнение и структурата на тялото ни и така нататък, и така нататък. Не винаги е нужно на всяко едно упражнение да имаме максимален обхват на движение на самата кост, чрез дадена става, просто защото това не винаги е оптимално. Но за базовите упражнения си има едно нещо наречено минимален, безопасен, ефективен обхват на движение, при който ние просто си подсигуряваме като един средностатистически човек, който тренира за баланс на тялото, за здраве на тялото, не атлет в даден конкретен спорт особено и иска да се развива тялото хармонично, да няма дисбаланси. При движения като клек, лежанка и такъв тип неща, го имаме този минимален, ефикасен, безопасен range of motion, който е добре да се спазва. Дори да не може да клякате до земята или as to grass, важно е да го има поне клякането до или даже малко под паралела. За мъжете при упражнение, примерно като кофи, по същия начин, добре е когато спускаме при кофите, рамената става отстрани погледнато да се намира поне на нивото на лакътя или дори под, както е паралела при клека, там е паралела при кофите. Такъв тип неща, които ще позволяват една малко по-добра и стабилна безопасност при изпълнението и пренасене равномерно на работата между дадени мускули. Сега, пак ще обясня, че за всяко едно движение и за всеки един човек това може да е различно. Затова, ако вие имате нужда от помощ с тези неща, най-добре е да се обърнете към треньор или да използват нашите услуги, които са No BS Woman, No BS Trend, при които имаме техник, коучинг и там следим техниката много стриктно на нашите клиенти или разбира се към One-on-One Silvia и хранителния коучинг, който е най-персоналната услуга. Другите две също са персонални, но при тях липсва ежеседмичния разговор и контактуваме чрез писмена форма, чат, не имейли. Та, ако имате нужда от помощ с всички тези неща, да разберете дали си изпълнявате упражненията правилно, защото в крайна сметка това е базата на това да имате резултати и да стимулирате правилната мускулатура, а не просто да ходите в залата и нищо да не правите, да правите там някакви движения, обаче да не виждате никаква разлика, да не виждате резултати. Задължително ви препоръчвам да инвестирате в някаква форма на треньорство, работа с някого или просто да гледате в канала на Калоян Чулаков, както и в моя канал Бетина Димитрова в YouTube. Имаме плейлисти с само единствено техника на упражненията. Видеята са страшно много и ако човек иска, може да научи страшно много абсолютно безплатно там. Това беше от мен, Бети, от No BS Fitness за днешния епизод от поредицата Back to Basics. Споделете епизода, оставете ни 5 звездички в Spotify, ако ни слушате от там. И се чуваме в следващия епизод. Можете да си купите нашите програми, хранителния наръчник, услугите ни и всичко останало в линковете долу в описанието, както знаете. Чао, приятели! Чуваме се в следващия епизод!